สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องน่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะครับคือความเป็นไปได้ที่เราจะเอา Deep Q Networks หรือ DQN เนี่ยมาใช้กับการเทรด Forex
ค่ะสวัสดีค่ะ
ซึ่งตลาด Forex นี่มันซับซ้อนผันผวนสูงมากเลยก็น่าคิดนะครับว่าAI แบบ DQN เนี่ยมันจะช่วยได้จริงไหมหรือว่ามันมีอะไรที่เราต้องระวังบ้าง
ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะว่าDQN เนี่ยมันก็คือ AI ประเภท Reinforcement Learning แบบหนึ่งเนาะที่ให้ AI มันเรียนรู้ที่จะเลือกแอคชั่นที่ดีที่สุดในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ได้รางวัลเยอะสุด
ครับครับ
จุดเด่นของมันเลยก็คือการใช้ Deep Neural Networks นี่แหละค่ะมาช่วยประเมินค่าแอคชั่นในสถานการณ์ที่มันซับซ้อนมากๆข้อมูลเยอะๆแบบตลาดการเงินนี่ก็น่าจะเข้าข่าย
อ๋อเข้าใจครับแล้วพอพูดถึง Forex นี่คือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราใช่มั้ยครับที่แบบเปิด24ชั่วโมงเลยสภาพคล่องสูงปรี๊ดแต่ก็โหผันผวนสุดๆเหมือนกัน
ใช่เลยค่ะ
คาดเดาทิศทางยากปัจจัยกระทบก็เยอะมากทั้งข่าวเศรษฐกิจการเมืองอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยการจะหาแอคชั่นที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยฟังดูยากจริงๆนะครับ
ยากมากค่ะท้าทายสุดๆแต่ก็นั่นแหละค่ะคือจุดที่มันน่าสนใจเพราะถ้า DQN มันเรียนรู้แพทเทิร์นหรือรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลได้จริงๆนะคะ
ครับ
มันอาจจะตัดสินใจซื้อขายได้เร็วกว่าคนเยอะเลยแล้วก็ทำงานได้ตลอดไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวแบบไม่เหนื่อยไม่กลัว
อันนี้น่าสนใจ
แล้วก็อาจจะปรับตัวเข้ากับตลาดที่เปลี่ยนไปได้ดีกว่ากลยุทธ์แบบเดิมๆที่ตั้งค่าไว้ตายตัวลองนึกภาพ AI ที่เรียนรู้จากข้อมูลเก่าๆเยอะๆแล้วก็หาจังหวะเข้าเทรดเป๊ะๆ เพื่อทำกำไรได้สิคะ
โหฟังดูดีเลยครับมีศักยภาพมากๆเลยแต่ว่าในความเป็นจริงล่ะครับการจะให้ DQN มันเก่งในตลาด Forex จริงๆเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆบ้างครับนอกเหนือจากเรื่องผันผวนเมื่อกี้
อุปสรรคหลักๆเลยนะคะคือเรื่อง noise หรือสัญญาณรบกวนในข้อมูลตลาดค่ะคือมันยากมากที่จะแยกสัญญาณซื้อขายจริงๆออกจากความผันผวนระยะสั้นๆที่มันเกิดขึ้นแบบสุ่มๆอะค่ะ
อ๋อเข้าใจครับเหมือนมีข้อมูลขยะเยอะ
ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องที่ตลาด Forex มันมีลักษณะที่เรียกว่า non-stationary ค่ะคือกฎเกณฑ์หรือรูปแบบที่มันเคยใช้ได้ผลในอดีตเนี่ยพอเวลาผ่านไปอนาคตมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้ว
อ้าวอย่างนั้น AI ที่เรียนรู้จากอดีตมาก็
ต้องปรับตัวตลอดเวลาค่ะมันจะเรียนรู้จากข้อมูลเก่าอย่างเดียวแล้วหยุดไม่ได้เลย
โหหมายความว่าต้องเรียนรู้อัปเดตตัวเองตลอดเวลาเลยสินะครับแล้วเรื่องข้อมูลล่ะครับต้องใช้เยอะขนาดไหน
เยอะมากค่ะต้องการข้อมูลที่คุณภาพดีปริมาณมหาศาลแล้วก็ต้องอัปเดตเกือบจะเรียลไทม์เลยทั้งราคาข่าวหรือแม้จะแบบเซนติเมนต์จากโซเชียลมีเดีย
ครับ
การจัดการข้อมูลพวกนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงเลยนะคะยังให้นับความเสี่ยงที่โมเดลอาจจะเกิดโอเวอร์ฟิตติ้ง
โอเวอร์ฟิตติ้งนี่คือมันเก่งแต่กับข้อมูลที่ใช้สอนแต่พอเจอของจริงกลับไม่เวิร์กใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยหรือปัญหา black box ที่บางทีเราก็อธิบายยากว่าเอ๊ะทำไม AI มันถึงตัดสินใจซื้อขายแบบนี้ล่ะ
อ๋อครับครับ
ซึ่งเรื่องความโปร่งใสอธิบายได้เนี่ยมันสำคัญมากนะคะในแง่ของการบริหารความเสี่ยง
เข้าใจแล้วครับคือฟังดูมีทั้งโอกาสที่แบบว้าวน่าตื่นเต้นแต่ก็มีความท้าทายความเสี่ยงที่ต้องคิดเยอะๆเลย
ถูกต้องค่ะสรุปก็คือแนวคิดเรื่อง DQN กับ Forex Trading เนี่ยในทางทฤษฎีมันมีศักยภาพนะคะที่จะสร้างระบบเทรดอัตโนมัติที่เก่งปรับตัวได้แต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันยังมีอุปสรรคเยอะ
ครับ
ทั้งเรื่องข้อมูลเรื่องความไม่แน่นอนของตลาดเองการพัฒนาโมเดลให้มันเชื่อถือได้จริงๆแล้วก็เรื่องบริหารความเสี่ยงคือมันไม่ใช่แค่เอา AI มาต่อกับตลาดปุ๊บแล้วจะรวยปั๊บอะไรแบบนั้น
ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย
ใช่เลยค่ะต้องใช้ความเชี่ยวชาญมากๆทั้งด้าน AI แล้วก็ด้านการเงินด้วยค่ะ
ฟังแล้วก็น่าคิดต่อนะครับสมมติเล่นๆว่าในอนาคตเนี่ยมีคนพัฒนา DQN หรือ AI แบบอื่นจนมันเทรด Forex ได้เก่งจริงๆแบบสม่ำเสมอเลยนะ
ค่ะ
มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการเทรดที่เราคุ้นเคยกันไปขนาดไหนตลาดมันจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือมันจะยิ่งผันผวนหนักกว่าเดิมเพราะ AI มันแข่งกันเองอันนี้น่าคิดนะครับเป็นคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อดูครับ